fram till det som vi talat om kanske lite tidigare. Det är nämligen att om vi tänker oss, eller om vi lever oss in i varje sinne, och då ändras alltså, man tar ett sinne i taget och lever sig in i det så som om det var det enda som fanns, så kommer man till att alla sinnena har lika stor plats, lika stort berättigande. Man kan göra en krets. I den kretsen möts berörelsesinnet, realsinnet. Om vi nu tänker oss vad jag-sinnet är, så tänker vi att det är att uppleva sig själv. Jag upplever mig. Och om vi tänker oss, om vi ska tänka vad beröringssinnet är, så tänker vi det att röra vid saker och känna, röra vid varandra. Men om vi istället för att tänka det, försöker att tänka oss ett sinne som utan att se och utan att höra kan uppleva annat vara. Andra väsen, djur, växter, andra människor. Och om vi istället tänker oss ett sinne som utan att känna, utan att se, kan uppleva att vara berörd. Det var någonting man kunde för länge sedan. I det gamla Grekland, där kunde man vara mottaglig, man kunde motta det som inte behövde vara ett fysiskt väsen. Man kunde skåda in i tingen, och tingets ljud kunde strömma till den. Men de gamla grekerna, de visste också noga att passa sig mot överdrifter och det som är obalans. De visste att passa sig mot övertro eller mot torr dumdristighet. När hela den här världen är sluten för oss, stängd för oss, så lever vi hela tiden i denna obalans. Men såklart, vi saknar den här världen, vi längtar tillbaka att få välja i det där vi är hemma. Och det finns då också i den saknaden har vi vill väldigt lätt gripa tag i substitut, men sen finns det också väsen som vill att vi ska vara avskurna, som vill dra oss ifrån och helt stänga oss ute ur den här världen, ute ur det hela som var en gång. Och det finns då väsen som just använder vår saknad och vår längtan. Och jag griper tag i oss så att det blir till begär. Begär som kan fullständigt behärska oss. Och om vi följer begären och försöker tillfredsställa dem så växer de. Det blir mera. Och det kan vara så att det blir till slut så mycket begär att vi ser inte begären. Och det kan man säga, det här väsens natur att fullständigt vilja omhölja oss. Så att också de andra sinnena blir försvagade. Vi blir liksom isolerade i oss själva. Och försvagade så kan vi ha väldigt lätt att vilja gripa tag i tankar, vilja tänka ut. Vilja liksom förklara och spekulera hur vi ska förstå världen. Vi gör system och fack för att förklara hela världen. Torra och döda tankar som inte har med livet att göra. Men vi kan vara ganska nöjda över oss själva att vi har själva tänkt ut det här. Vi blir ännu genom det också bedöva de andra sinnena. Och vi blir mera isolerade från världen och liksom fängslade i oss själva. Ja. Men det man ska inte skrämmas av det, för det här det är den enda möjligheten vi har att komma till en vishet. Och vi tänker oss att det var som i Grekland. De hade inga valmöjligheter. Deras väg var liksom helt bestämd. Vi kan göra val, eget val. Men det säger vi friare. Tack.
Tack, Karin. Är det någon som vill ställa något direkt till dig? Skynda? Eller till något emot dig? Eller sker det? Detta är en med eget stor väsentlig och också med eget svår sak som jag tror vi inte ska lätt definiera och låsa fast och avsluta, men närmar oss fra en hel räcke forskjellige kanter. Och så där det står åpen, så runt fra en annan kant, och där det står åpen, runt fra en annan kant, och langsomt belyser. Det har vært flere spørsmål om akkurat dette feltet, och jeg vil nu ta opp et par helt forskjellige sider, og så langsomt kommer vi til en utvidet belysning av hele denne grammatikken. Først direkte til noe som Karin sa. Dette med begjær. Til en litt videregående utvidet betraktning av dette med begjær er det helt fundamentalt viktig forskjellene mellom tre for prinsipielt forskjellige typer av begjær. Begjær i sin alminnelighet kan man snakke om med fullmening, men går man litt så nærmere inn på det, skiller det seg i tre forskjellige farver eller typer, kvalitet. Och det är overordentlig viktig å skille disse tre på helt forskjellige typer av begjær framover. Den ene typen av begjær er der hvor en streben, en lengsel efter å oppnå noe. Forening, å få noe, for eksempel i ernæringsdriften, hvor man begjærer mat, så lenge det helt springer frem av organismens saklig begrunnede behov. En organisme kan ikke leve uten ernæring. Og her kommer nu dette sugende begjær efter å få mat hvis man er sulten, eller å drikke hvis man er tørst, eller å sove hvis man lengter efter det. Den ene typen begjær er begrunnlagt i det legemlige, men helt ut slik at det er saklig begrunnet i dette legemlige. Alt legemlig kommer av noe åndelig, og det er en stor vissthet. Det skjer noe vesentlig i hele verdensaltet når vi ernærer oss, forbinder oss med verden gjennom ernæringen, gjennom åndedrettet, gjennom sansene, og der er hele tiden en begjærstrøm som er helt utsaklig fundert i den åndelige kjerne, i det som skapte det fysiske. Hvorav det fysiske kommer. Det er den ene typen begjær. Den andre type begjær er lengsel direkte efter det åndelige. Alle mennesker har en åndelig kjerne i seg, og man lengter efter mer av det åndelige, dypere inn i det åndelige, forening med den åndelige verden. Alt streben i erkjennelse, kunst, religion, gjennom hele menneskehetens historie, har i sin kjerne begjær efter den åndelige verden. Det er den andre type. I begge tilfeller kan vi kalle det for begjær. Fordi det er noe som man vil ha mer av. Det strever efter det. Strever efter å tilegne seg, forene seg med noe mer som hører til ens vesen saklig. Både gjennom det åndelige direkte og gjennom det fysiske, for så vidt som det er saklig begrunnet i den fysiske organismens funksjoner. Hvor trengs den ernæringen, så kommer begjær efter næring hvis det er for lite, hvis det mangler det, og så videre. Alle fysisk begrunnede begjær. Der har vi to typer av begjær. Karin talte om en tredje. Hva er det? Det er en fordreiet begjærtype. Det er når det som egentlig hører til den åndelige verden, begjæret efter det åndelige, dreies rundt. Altså, man kan si første begjærtype, fysisk legeme, sunn holdning, saklig og i virkeligheten åndelig begrunnet i det som skapte det fysiske livet. Det annet åndelig begjær efter å forene seg med det som man egentlig hører til i den åndelige verden, og hvor ens eget vesen bare kan få sin fullgyldige utfoldelse ved at man forener seg med dette. Altså lengsel efter dette, streben efter dette, begjær. En annen type av begjær. Nå kan jeg tredje til. Man vil forene seg med dette, men i stedet for det åndelige så dreies dette rundt. Slik at det man kunne få her, vil man nu ha gjennom det sanselige. Ikke der hvor det hører til, men der. Denne tredje type av begjær viser seg der. Hvor der i det som skjer gjennom det fysisk sansbare ikke er det saklig begrunnete, men hvor det kommer et ekstra skudd på av selvnytelse, selvnytelse i det. Det er åpenbart når man spiser, så er det et begjær efter mat, og så kan man si, så stopper man presis der hvor organismen har fått nok, og det rette som den trenger. Men det gjør meg ikke. Litt mer. Nu kommer overskuddet. Det er da ikke denne arten her. Det saklig begrunnet. Det er noe som egentlig hører til i den åndelige verden. Hvor man i det indre selv vokser i det man forbinder seg med det åndelige, og hvor der ingen grenser. Det er saklig begrunnet i det åndelige. Nu skyves det ned her. Ner, ner, ner. Men i det fysiske, og hvor man forsterker sin egen følelse ved det, får kroppen ikke bruk for det. Tenk bare på rommene. 40 rette. Man kan jo ikke få spist alle de herlige sakene. Nattergal tunge stek. Snegle frikassé. Det blir alle mulige rette saker. Man kan ikke få spist nok. Hva gjorde de? Man spiste en forsyning sånn, så oppkastelsesmiddel. Så nytt. Så det er helt fullstappet. Man vil ha mer. Oppkastelsesmiddel. Så kommer det noen dansøser inn i mellomtiden for å liksom avføre det. Så nytt måltid. Der ser vi den tredje typen hyper oppdreving. Men jeg behøver ikke å være så kolossalt overdrevet som hos romerne. Allerede den minste touch av det er denne tredje typen av begjær. Den gjennomtrenger oss alle. Selvfølgelig, vi har alle disse. Og denne tredje typen av begjær, den isolerer oss. Den øker egoismen. Den avsondrer oss fra verden. Den første typen avsondrer oss ikke fra verden. Den avsondrer oss ikke fra verden. De to typer av begjær. Det er den tredje typen av begjær som stegrer egoismen og som hele tiden er umettelig. Og hvor det i hver mettelse straks hennes en ny forgjeves begjærstrøm. Mer, mer, mer. Sterkere, sterkere, sterkere. Tomt. Det har ikke noe åndelig innhold som vokser. Det er forskjøvet. Noe som hører til her er dratt ned i et annet felt. Vi skal kanskje komme tilbake til det på gjennom på en helt annen kant og belyse noe mer i det felte senere. Nå lar vi det for høyde stå, og så ser vi i en bestemt situasjon i våre dager i sansefornemmelsene. Opplevelsen av det, farve, lys, hvordan det for tusener, for millioner av mennesker i våre dager er vi præget af en bestemt verdensopfattelse, som kommer til udtryk radikalt på følgende måte i hos den kjente fysiker og lærebokforfatter Kohl, som i det optiske kapitel av sin lærebok, altså underbreid, at det skal gå ut i alle skoler mest mulig, det ønsker jo en hver sånn lærebokforfatter. Paragraf 1. Innføring. Nu kommer altså optikken, og man venter seg, nu kommer det om lys, farver, alt mulig i hele det feltet, nu skal barnet lære det. Innføring. Om natten, i et mørkt værelse, stikker man hodet under dynen og trykker med fingeren på øyet i øvre nesevinkel. Her oppe. Da ser man klart lys. Ser uthevet, klart lys, uthevet trykk. I form av en farvet skinnende ring. De uthevede ord betyr her fornemmelse. All beskæftigelse med lys og måling av lys, så vel som undersøkelse av farver og glans, hører ikke inn under fysikkens arbeidsområde. Her er psykologi og fysiologi på sin plass. Ved å overholde denne enkle grunnregel kan man på forhånd skjalte ut mange ufruktbare diskusjoner. All farvelys er helt kuttet ut. Det snakker vi ikke om. Det er bare psykologi og fysiologi. Og det kan man få ved at man trykker på øyet, det lille eksperimentet i mørket under dynen. Det er jo ikke noe lys, det er ikke noen farver. Og likevel så opplever vi lys og farver. Alt er altså subjektivt. Det er bare subjektivt alt som er lys og farver. Altså hører det inn under psykologi og fysiologi, kutter ut, og så begynner man med fysikk. Uten farver og lys. Det er kuttet ut. Hele kapitlet. Dette er enten bevisst gjennomtenkt hos mange, hos de fleste ikke bevisst gjennomtenkt, men i det undermedvetne, en helt massiv oppfatning at sånn er det. Det egentlig virkelige er jo bølger, molekyler, atomer og elektroner som svirrer omkring. Det er det egentlig virkelige. Så støter det på hverandre alle mulige steder, så dundrer det på øynene, så går det innover i nerven sånn. Og så opplever vi lys og farve. Hvem har ikke den oppfatning i det undermedvetne? Og ikke bare med hensyn til lys og farver, men alle sanseinntrykk. At alle sanseinntrykk i virkeligheten kun er indre, psykologisk, fysiologisk betingede, subjektive fornemmelser, som man så kan undersøke og snakke om i psykologi. Men ikke i fysik, som beskriver hvordan verden er. For der finnes det hverken farver eller lys, eller lyd. Der finnes bare molekyler og atomer og protoner og elektroner som svinger og rører seg. Uten noen sansekvaliteter. For enhver sansekvalitet de hadde, ville være en feil, fordi at de skal ikke være der. Det skal bare være psykologisk. Er det på innsiden? Hvor kommer denne oppfatningen fra? Den kom massivt frem i forrige århundre, og en av dem som har virket mest til å grunnfeste den er Johannes Müller. En fremragende individualitet, genialt begavet, et skjønt menneske og meget tragisk i sitt livsløp, som arbeidet med sanse, fysiologi og hva der skjer der med en enorm intensitet, og han har da utviklet loven om de spesifikke sanseenergier. Och så är det tagit upp vidare och är blivit förtolkat och utarbetat vidare till att det här bara kommer påverka arbetet med det. Och så vill vara övertagit av andra, så sätter han det in i paragraf 1 för att skälta allt det ut. Och så börjar han med det han har arbetat med bölger och molekyler och protoner och allt möjligt, elementarpartiklar. Och så har han kuttit ut allt det andra. Det är alltså bara något Kohl har övertagit. Vilka experimenter är det som för till att Johannes Möller i förra århundradet kom till denna uppfattning? Han är inte alene om det. Han är bara ett led i en stor ström. Och jag är övertygad om det ville komma också utan honom. Han är alltså inte den som har lagat det. Bara en markant, särlig, tydlig skickelse på denna väg. Det är följande. Hvis man påvirker øyet med tryck, sånn som her, eller kemisk, eller elektrisk strøm, helt likgyldig, i alle tilfeller reagerer øyet med farve og lys fornemmelse. Altså sa han, det er komplett likgyldig hvordan inntrykken er. Et sanseorgan kan bare reagere på en måte, og det ligger i sansorganets natur. Det bare utspiller seg selv. For hvis man trykker på det, så er det en ting. Kemisk reaksjon er jo noe helt annet, men øyet svarer i begge tilfeller med farver og lys. Det har altså farvelys produserer øyet. Farvelys, farvelys, farvelys. Hvis det får en smell der, så kommer farvelys. Får en smell der, så er det farvelys. Får en smell der, så er det farvelys. Kemisk, elektrisk, tryck, komplett likgyldig, och det samma med öret. Trommar något på trommehinnan så kommer det lyd. Där var man en kemisk reaktion eller elektrisk där inne, hör man också lyd. Alltså öre, lyd, lyd, lyd. Och man får ett tryck därifrån eller därifrån eller därifrån. Alltså, sa han, i vart sansorgan ligger der noen egenarter, spesifikke energier. Og de utfolder seg hva enn som skjer utenfra, for de kan ikke svare med noe annet enn det de har inni seg. Og så bare sprudler det ut fra alle kanter. Denne velbegrunnete, halvveis gjennomførte beskrivelse, fordi at det stemmer så langt. Man kan eksperimentelt påvise det. Det stemmer så langt. Spørsmålet er om konklusjonene stemmer. Smak, precis det samme. Har jeg sukker på tungen, det kjenner jeg søtt. Kemisk prosess der. Men man kan pirre smaksnerven på bestemte måter uten at det er sukker, sånn at jeg likevel kjenner søtt. Hvis det kommer en eller annen slags pirring, så smaker man sånn og sånn, for smaksnerven kan ha bare spesifikke energier i seg, og de utløser seg på den og den måten. Gjennomtenker vi dette litt mer. Så oppstår det noe høysmerkverd. Vi må nu tenke bort fra hele verden alle kvaliteter. For de er jo bare subjektive der inne. Vi har ikke lov til å si en eneste ting om det der ute. Da var det jo bare sånn utprojisert og misforstått overtroisk. Hvordan vet vi da at vi har et øye? Hvem har sett et øye? Hvordan vet vi at vi har en synsnerve? Hvordan vet vi at vi har et hode? Eksisterer det et hode i det hele? Eksisterer det øye i det hele? Eksisterer det synsnerver i det hele? Hvem har sett det? For hvis man har sett det, da er det jo samme operasjon en gang til. Det var bare noe som trommet, og så oppstod det noe subjektivt. Det er jo forestilling av øyet også, bare noe subjektivt. Vi har en hel rad med verdige subjektive forestillinger, men det finnes ikke der ute. Vil man da si i neste konsekvenslig? Det er viktig å tenke dette veldig grundig igjen. Og vi skal komme til dette fra flere forskjellige sider for å se hvor det avgjørende punktet. Først en ekstrem løsning av dette problemet, den engelske filosof Berkeley. Han kommer til den innbilte verden der ute med gjenstander er overtro. Den eksisterer i det hele tatt ikke. Hvor eksisterer verden? I det indre, i menneskers bevissthet og i Gud, i det rent åndelige. Og hver gang vi opplever noe, berøres vi av Gud. Og det er da syndefall og feiltolkning, hvor vi tror at der står et bord, der står en, der er en blomst, der er en tavle. Man sier det så ekstremt: hvis alle mennesker snur seg bort og ikke ser på den tulipanen her, finnes den ikke. Den finnes bare i de øyeblikkene hvor mennesker bevissthet ser den. Gud, mennesker, Gud, mennesker, en rent åndelig verden, vesener, og så i det de berører hverandre, så oppstår opplevelser. Og så er det en feiltolkning å projisere det ut i rom og si, her er det ting som står der og går vekk, og fortsetter bord og står der, så er det et blått bord et eller annet sted. Finns ikke, sier Berkeley. Et blått bord er bare meningsfullt å si i det et menneske ser det. Snur alle seg bort? Det er absurd å snakke om et blått bord, sier han. Jeg sier ikke at hans filosofi er holdbar. Man kommer da til meget problematiske sak, hvis man tenker noe å tenke den gjennom. Men den er en meget, meget interessant synspunkt, så man skal dvele lenge der og ikke fort si absurd. Nei, jeg tror han hører hjemme i et gale hus. Man kunne jo være tilbøyelig til å si det, at tanken ikke skulle eksistere hvis vi alle sammen går ut døren, og så er det ingen venstre her, er det ikke noen tavle her. Selvfølgelig står tavlen der når vi er ute også. Altså, han hører hjemme i et gale hus, kunne man si. Jeg tror ikke det. Jeg tror han hører til de dypeste ånder, men at han er kommet litt skjevt ut i noen kandidater. Han har ekstremt betonet en side som er overordentlig viktig å fatte. Men vi skal ikke fort avvise hans synspunkt. Og vi skal heller ikke fort avvise Pauls synspunkt. Men vi begynner å arbeide nå med det fra forskjellige sider. Og så kommer vi frem til en belysning av hva dette er. Hva er det her som foregår egentlig? Og hvor er det virkelig? Man kunne jo nemlig først bare logisk si det er uholdbart. For da måtte man si, de apparatene som han holder på å arbeide med, de eksisterer heller ikke annet enn som subjektive fornemmelser. Hvordan vet man at noe, at protoner, elementarpartikler, molekyler og bølgebevegelser eksisterer der ute? Hva er en bølgebevegelse? Hvor vet han hva det er i det hele tatt? Hvordan kan man vite bølgebevegelsen uten rørelsesinne? Da har han jo tatt en annen sansefornemmelse og sagt, den er virkelig. plötsligt. Nej, jo, den också bara subjektiv. Varför är den också bara subjektiv? Man kan genomföra det ner i alla detaljer och så plötsligt så faller gulvet bort. Så allt svajer i alla riktningar. Nu vet man ingenting om någonting. Visst det begynner så. Men det med att en tanke genomförs och inte hållbar logiskt. Det är inte någon grundlag till där att veta hur det verkligen är. För en sak kan vara sann, selv om den som begrundar den begrundar den fast. Och påvisa att en gör en logisk fel är inte tillräckligt för att påvisa att det han säger är fel. För det kunde vara riktiga likväl, till trots för att begrundelsen är fel. Vi borde därför gå fra flera sidor runt och pröva att beskriva och finna fram hur den är det egentligen. Och jag vill gärna nu gå en lång omväg. Och så kommer vi vidare tillbaka till i morgon och i åren från olika sidor. För det är helt grundläggande i hela världens födelsen för alla oss moderna människor. Klarar vi inte detta taket här, synkar vi ner i en illusionistisk världen, verklighetsfjärn, främmedgörelse som bara stegres vidare och vidare. Tillbaka till Johannes Nöd, en meget intressant person. Helt fra han var barn och uppover i ungdomen hade han helt tillsynelatende märkvärdige fenomener. De är inte så märkvärdige, de var bara lite stäck hos han. Sån rent statistiskt regnar man med att 7% av alla människor har precis de samma fenomener som han nu berättar om och som det här beskriver. Alltså i denna församlingen här skulle det vara inte så få som säger ja, det är det känner jag, det som han nu beskriver här. Medan andra säger nej, det har jag aldrig sett. Det är följande. Johannes Müller. Lite för jag somnar, när jag har lukket ögonen. Alltså han ligger nu i ett mörkt rum, trycker inte på ögonen som går under dyn. Bara ligger avslappnad. Like før jeg sovner, når jeg har lukket øynene, og synsfeltet er helt mørkt, er det sjelden at jeg ikke får se mange slags lysende bilder. Altså ikke reaksjon på trykk. Ikke elektrisk strøm, ikke kjemisk, ikke fingeren i øyet, de kommer av seg selv. Det er helt mørkt, det er ikke noen reaksjon på noe som har vært like før. Fra min tidligste ungdom av husker jeg at dette viste seg, og jeg kunne alltid adskille dem nøye fra de egentlige drømmebilder, han er nemlig ikke sovnet. Han vet der er puten. Her er byen, der er veggen, han ligger våken i sengen, bare avslappet, ikke tale om at han drømmer. Jeg kunne vel avskille dem fra de egentlige drømmebilder, for jeg kunne ofte lenge før jeg sovnet reflektere over dem. Med gjentatt selvjakttagelse er jeg også blitt i stand til å la det komme tydeligere frem og holde det fast. Søvnløse netter ble kortere. I det jeg våken kunne omgås med mitt øyes egne skapninger. Når jeg vil se disse lysende bilder, ser jeg med lukkete øyne inn i synsfeltets mørke. I det jeg hviler øynene, med følelse av avslappelse og ro i øyemusklene, fordyper jeg meg i øyets sansehvile, eller i synsfeltets mørke. Enhver tanke og bedømmelse holder jeg borte. I det øyet og hele resten av organismen hviler ut med hensyn til ytre inntrykk, vil jeg se hva som viser seg som refleks av indre organtilstander i øyets mørke. Og nå kommer det. I begynnelsen viser det seg mange enkelte lysflekker, tåker. Varierende og vekslende farver i mørket. Snart dukker det opp begrensede bilder av mange slags gjenstander. Til å begynne med i en matt glans, snart tydeligere. Det kan ikke være noen tvil om at de virkelig er lysende, og mange ganger farverike. De beveger seg, forvandler seg, oppstår mange ganger, og nå kommer det aller viktigste, ute i kanten av synsfeltet, levende og tydelige. Vi har et synsfelt, og så har vi oppmerksomheten rett der. Og nå legger jeg merke til at dette som dukker opp, det kommer utenfra sånn. Hos ham dukker det opp. Der hvor det ellers er tydeligst. Når vi ser i synsfeltet, har vi ett felt, det kan vi flytte rundt sånn, hvor det er sterkt og klart og tydelig, og ute i kanten er det litt mer dimmig, litt mer uklart. Og presis der, i kanten, er det disse lysende farver og skikkelser dukker opp. Ellers ser vi jo aldri tydelig ut i kanten av synsfeltet. Ved den minste bevegelse av øynene forsvinner de som regel. Man må prøve å holde rolig. Stille øyet. Så begynner det å komme. Også tankerefleksjon jager dem straks bort. Hvis han så begynner å tenke hva var det de opplevde i går, plutselig er alt bort. Ser ingenting. Det er sjelden kjente skikkelser, vanligvis underlige figurer, mennesker, dyr, som jeg aldri har sett. Opplyste rom, hvor jeg ennå aldri har vært. Det er ikke den minste sammenheng mellom det som her viser seg, om det og om det som jeg har opplevet i løpet av dagen. Ofte varer det en halv time, inntil de går over i søvnens drømmebilde. Men ikke bare om natten, når som helst kan det komme. Jeg behøver bare å sette meg ned og lukke øynene, og å unnlate å tenke på noe annet. Så viser disse bildene seg ukårlig, helt fra min første ungdom. Hvis bare stedet er mørkt, og jeg selv er åndelig helt rolig, uten lidenskapelig stemning, hvis jeg bare ikke nettopp har spist, da kommer det ikke. Eller drukket alkohol, da kommer det ikke. Og jeg ikke sovner, så kommer det sikkert. Ofte viser det lyse bildet seg i det mørke felt. Ofte lysner det mørke synsfelt til et indre matt dagslys før bildene kommer. Straks efter kommer så bildene. Like så merkverdig som det syntes meg å være at bildene viser seg, like så merkverdig syntes jeg det var at synsfeltet løsner. Med lukkede øyne og se den indre dag langsomt komme, og i øyets dag og se lysende skikkelser som produkter av sansens eget liv. Han sier øyet produserer. Som produkter av sansens eget liv, altså produkter dess egenledens, dess sinnes. Og alt dette helt våken, fjern fra overtro, sverneri, med nøktern refleksjon. Det er noe mer vidunderlig. Her ser vi hvordan han forsker på et helt klar våken, og så prøver han å holde alle refleksjonen borte, alle forstyrrelser borte, så beskriver han hvordan er det. Hvordan viser dette seg sånn, og sånn, og sånn. Nå kommer det til dem, nå kommer det til dem. På den måten dukker dette frem. Hos noen mennesker er dette der, men meget svakere enn hos Jans Møller. Bare bittelite grann. Hos andre er det til og med meget sterkere. Meget utførligere og sterkere enn dette. Det er mange gradskader. Svært mange mennesker har det i det hele tatt ikke. I psykologi som jeg har lest hvor dette er beskrevet, regner man med 7% av alle mennesker har dette. Får jeg lov å spørre her, hvor mange I den salen kjenner dette fenomenet? Oi! Meget mer enn 7%. Meget mer enn 7%. Altså, det noe som finnes overalt, mer eller mindre hos forskjellige menneskegrupperinger. Altså, hva dette for noe? Johannes Møller gikk opp og undret på dette. Hva dette? Men nå går jeg til Goethe. Jeg reiser til Goethe I Weimar, tenkte han. Goethe lever seg. Så reiste han til Goethe, altså Johannes Møller levde fra 1801 til 1858. Sånn at da Johannes Møller var ganske ung, så var Goethe meget gammel. Allerede oppe I 70-80 år. Nu kommer altså Johannes Møller til Goethe, og så forteller han hele dette, og så sier han, hva dette for noe? Kan de si meg hva dette Kan de beskrive det? Vi har jo arbeidet mye med farvelære og alle mulige slags sinnsiktige virkninger av farven. Han har lest Goethes farvelære, og hvordan vil du forklare dette her? Så Goethe nikker med en gang, velkjent fenomen. Kjenner det utmerket godt. Men han sier, nei, hos meg det noe annerledes. Det ikke precis sånn som hos deg. Og så, nu kommer Goethe. Når jeg lukket øynene og senket hodet og tenkte meg en blomst midt I synsfeltet, hadde jeg en evne som gjorde at den ikke et øyeblikk beholdt sin første form, men den åpnet seg, og ut av dens indre kom det stadig nye blomster med farverike eller grønne blader. Det var ikke naturlige blomster, det var fantastiske, men regelmessige, som en billedhuggers rosetter. Det var mulig å holde den fremst brivende skapelsesprosess fast. Men den varte så lenge som jeg hadde lyst, ble ikke svakere og ikke sterkere. Det samme kan jeg frembringe når jeg tenkte meg siratet på en gråget skive. Den forandret seg da ustanselig fra midten av og ut mot periferien. Precis omvendt av hos Johannes Møller. Da kommer det strømning fra kanten. Han setter det inn I midten, og så begynner det å sprøke ut fra midten. Og vi ser straks en liten annen nyans hos Goethe. Johannes Møller bare gjør avslappning. Begynner det å dukke opp nå. Goethe har også dette liv. Dette farvebildet lider I synsmulighetene. Han setter noe inn. Og så begynner det å forvandle seg. Og så sier han det neste. Manifestiert sich in der eigenen Lebendigkeit des Organs mit vollkommener Freiheit, ohne Vorsatz und Leitung. Hvorfor disse bilder trådte frem beredvillig og så sier av seg selv, det kan kanskje ligge der I at jeg har hatt en mangeårig betraktning av plantemetamorfose og efterfølgende studium av malte skiver. Og hvor jeg har her gjennomtrengt meg med dette arbeid. Her det som viser seg I efterbildet. Hukommelse, produktiv innbildningskraft, begrep og idé. Alt sammen
samtidigt till stede och manifesterar sig i organets levande verksamhet med fullständig frihet utan plan, alltså torpans program eller ledelse. Spontan verksamhet som utfaller sig. Här stiger det nu fram en serie av spörsmål. Vad är det som virkar där i det inre? I detta synsfält och som tydligvis är den med den på den nöjeste knyttet till ögon. Vilket spännfält av möjligheter är det där? För ett öje finns ju inte adskilt här och så människa står här borta och så finner öje och rulle där. Människet är människet helt och fullt, selv om man inte vet det. Till stede i vårt organ och vårt sansorgan är kun sansorgan och sansefunktion hvis det är i ett människa. Och står i ett livslöp, vad sker där nu i människets uppgör jägvärlden i detta fält? Vi ser hos Johannes Müller sån och sån. Och han förstod nog inte ett mått av det som Goethe sa. Inte kvinna förstod. Han gick rätt vidare på sin specifika sansenergiteori i sin väg vidare. Goethe bara fortalte hvorledes dette var. Men å svinge seg opp til dette indre bildet imaginative felt, hvor Goethe lever i disse bildeproduksjoner der i synsfeltet tilknyttet bakenfor øyet. Kom ikke Johannes Møller. Det er mange andre muligheter i dette feltet. Jeg vil ta en annen. Cardano, en italiensk matematiker. Han skriver: fra mitt fjerde til mitt syvende år gikk det alltid slik for seg. Mellom dagens annen og fjerde time, altså på morgenkvisten, eller også hvis jeg stod opp senere, så jeg bildene ved fotenden av sengen. De bestod liksom av små ringer og flater, bilder av trær, uhyrer, mennesker, byer, oppstilte rekker av krigere eller av musikere. Det dukket opp og forsvant avvekslende, det ene fulgte efter det annet. Når jeg som lite barn med stor glede og oppmerksomhet så på dette, spurte mange ganger min mor Clara og min tante Margrethe bekymret hva jeg så på. De så at det lille barnet stod og stirret på noe for sin denne seng. Sa de, hva er det du ser? Men jeg, så lite det var, visste vel at dette var noe vidunderlig og benektet det hårnakket. Av frykt for at ånden ville la meg i stikken hvis jeg øvet det. Man må ikke snakke om det. Da forsvinner det. Eller det ville skje meg noe ondt hvis jeg forrådte hemmeligheten. Her merker vi, i dette feltet dukker det opp noe merkverdig, og han merker det er noe hellig, noe større som viser seg i dette, og jeg må ikke si det til noen andre, og da kunne det vel bli forstyrret. Ja, det kan til og med skje en ulykke. Vi skal altså ha et visst forbehold her. Det er mange merkverdige saker som er i dette like bakenom øyet. Men sammenhengende med det som lever og vibrerer i øyets muligheter. Men nu vil vi se litt mer først på Goethes virksomhet. I det han lever i dette felt går det i to retninger. Det ene er den indre billedkraft i det han fordyper seg i de enkelte planteskikkelser, hvor han så sterkt ved den indre billedformende kraft i sin egen tenkende opplevelse og sansende opplevelse av planten, at han kjente det vesentlige i hver plante så langt, at han hadde utviklet evnen til å se en plante, for eksempel ned i dag, og nå kunne han så å si forvandle den. Hvordan ser den nå ut oppe på fjellet? Så går han opp på fjellet, og så finner han det. Hvordan viser den seg i et annet miljø? Hvis denne planten her lever inn i skogen på et fuktig sted, hvordan blir den da? Så kan han i det indre plastisk omkommenhet, så går han ut. Der er det ytre og det indre var hos ham i den grad i overensstemmelse ved at han årelangt hadde fordypet seg, elsket plantene, levet seg inn i deres former, slik at nå den indre bildet kraft ble eksakt fantasi. Et paradoks. Fantasi, sier vi som regel, vilkår. Subjektivitet. Man bare fantaserer. Den indre billedkraft var hos ham slik at den uttalte det som lever der ute. Den indre lovmessige i tingene kommer frem i dette indre. Eksakt fantasi. Det er den ene siden hos Gud. Den andre siden er en oppmerksom ærbødighet for det som foregår helt inn i sanseorganene. Ikke sanseorganene som molekyler og atomer tenkt, men umiddelbart hva lever i øyet. Og han kom da til denne velkjente lovmessighet som han ikke alene må om å ha beskrevet, men som han har beskrevet ganske utførlig, nemlig at øyet i hver eneste situasjon svarer på det som kommer der ute. Altså det kjente fenomen, hvis jeg ser inn i en lysende flekk og flytter øyet, så ser jeg noe mer. Ser jeg inn i en sort skive, lenge og dveler ved den, flytter den, så ser jeg en hvit flekk. Ser jeg inn i rødt og dveler ved det, flytter det videre, så ser jeg grønt. Øyet svarer, lever med det som strømmer utenfra. Nå kommer den indre billedkraft som hele tiden supplerer og danner helheten. Disse indre bilder kan man i kvaliteten bare finne hvis man har ro, ærbødighet for dem, kjenner hva som lever der. Og Goethe gikk da alltid et skritt videre, nemlig til å kjenne hva er den indre kvalitet i det som oppleves når man ser rødt. Hvordan svarer sjelen på dette i kjenslen? Det hører til saken. Like så mer som dette efterbildet i øyet hører til saken. Det som jeg føler som en resonans svarer annerledes til tingene, hvis jeg bare kan overvinne min subjektive vilkårlighet og gjøre meg til organ, instrument, blir følelsene eksakte. De taler nemlig et sant språk som svarer til verden. Her ser vi en lang skoleringsvei hos Goethe. I ærbødighet for det som lever i sansen, i en aktivitet i den indre billedkraft, fantasi, som utvikler seg til eksakt fantasi, og på disse inngår et ekteskap, kunne man si. De flytter helt i ett, sånn at det han i fantasien former, ikke er tynne, bleke tanker, de er farvefylte, sterke indre bilder som har virkelighetskarakter i seg. En bro til mer virkelighetsoppfattelse av verden skapes i dette felt. Nå tar vi der en pause.
Get them.